velkommen til ugens udgave af Småt Brandbart. Podcasten, hvor vi tager luppen frem og kigger med kommunikations- og brandingøjne på ugens kriser. Var det god kommunikation? Var det god branding? Var det dårlig branding og dårlig kommunikation? Eller har vi overhovedet ikke styr på, hvad vi sidder og taler om? I den her uge, der har jeg en helt ny medvært, og det er Kim Jong Andersen. Han er Managing Director i VDPX, det tror jeg lige, han selv skal forklare om. Og så er han formand for Danish Digital Award. Velkommen, Kim.
Tak, Anna.
Vi kører en stil, hvor jeg gerne vil varedeklarere, for eksempel, hvis jeg kender folk i forvejen. Og det gør jeg. Og jeg tror, vi kender hinanden fra forskellige nedslagspunkter. Og et af dem, som ikke har noget med småt brandbart på den måde at gøre, det er jo mad.
Mm.
Jeg har... det gør du ikke så meget mere, men du var sådan et anmelder. Du lavede ligesom noget madanmelder, det må du lige. Du er i hvert fald mega glad for mad og god til mad og kender, ved alt, hvad der rører sig på restaurantscenen. Det er så ikke noget af det, der stod lige på det der LinkedIn-shit. Men det er faktisk derfor, at vi oprindeligt kender hinanden.
Mm.
Og så er vores veje krydset med kunder, ikke kunder, privat, alt muligt, som man jo heldigvis gør, og som også det er for mit vedkommende, der gør, at man får et, undskyld, jeg siger det, sjovere arbejdsliv, fordi man kender folk på kryds og tværs. Men kan du ikke lige fortælle lidt om dig selv, uden vi skal ind i noget CV, jeg skal fortælle jer alt om mig? Det, du synes er relevant.
Jo, altså, det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at lige for tiden, der er jeg Managing Director i det her konsulentfirma, der hedder WDPX. Og hvis nogen genkender forbogstaverne WDP, så er det ikke et tilfælde, fordi at WDPX er et søsterselskab til Bibro Dugard & Partners, som vel...
det er derfor, du siger WDP.
Ja, ja præcis. Ja, ja. Ikke? Og Bibro Dugard & Partners er vel sådan det mest kendte reklamebureau i Danmark igennem sådan en længere
altså
periode.
Altså ikonisk, ikke? Også, ikke?
Ja,
altså,
det må man sige. Ikke?
For folk, der ikke... Hvad
er altså, det er jo et bureau, der har stået bag nogle af de mest folkekære og populære reklamefølgetonger igennem årene. Det er jo alt lige fra Jørgen fra Kim's Chips til Polle fra Snave.
Var jeg lige ved at sige, men så blev jeg... Og helt tilbage, det husker jeg jo ikke, men det har jeg bare hørt om, at man lavede jo Ekstra Bladets gamle kampagne, som var jo de her for eksempel... Ikke bare kampagne, men sådan noget øjenbæg.
Mm.
Altså, som var de her grimme bygninger i København, og blev sådan nærmest ført ud på alt muligt andet, der kunne være øjenbæg.
Ja.
Så.
Jeg var ekstra glad, da jeg kom med tilbage til bureauet.
Ja, det er egentlig meget sjovt, fordi man både ved noget nyt, men baseret på det gamle, ikke?
Men jeg skal egentlig ikke udtale mig på partners vegne, fordi at, som sagt, dit søsterselskab, og jeg sidder i konsulentfirmaet.
Altså, det er strategi?
Ja, vi laver primært strategisk rådgivning, og inden for det, og...
Altså inden for marketing, kommunikation,
ja, altså det
branding?
Det er jo selvfølgelig med afsæt i virksomheders kommercielle muligheder for at opdyrke nogle brands, som de kan høste nogle betydelige gevinster på, og som kan blive et fortsat vækstgrundlag for deres virksomhed.
Jeg tror aldrig, vi har snakket om det, men på den måde tror jeg, vi er ret enige om, at kommunikation og marketing, branding, you name it, det er jo en fuldstændig del af virksomheden. Det er jo forretning. Det er jo ikke bare sådan en klistret, proklistret...
Der var muligvis en gang, hvor at nogle af de her funktioner var sådan lidt virksomhedernes afdeling for spørg og skæmpe.
Ja.
Men de dage er forbi, ikke? Ja. Altså i dag er det svært at forestille sig, at man kan drive en velfungerende virksomhed uden at have en klar retning for sit brand og dermed også sin kommunikation. Men der, hvor jeg tror, at du bevæger dig jo nok mere sådan i kommunikationsfeltet.
Ja, ja.
Og der handler brand rigtig meget, og branding rigtig meget om omdømmet.
Ja.
Og den virkelighed, jeg bevæger mig i, er jo mere den kommercielle virkelighed, hvor at det er mere med ofte marketing, som er afsæt, ikke?
Mm.
Hvor brandet handler om at bygge en position i markedet, simpelthen en position, der gør, at man kan differentiere sig fra konkurrenterne, og som gør, at man oppe i forbrugernes hoved står for noget særligt, sådan at man kan blive valgt til.
Ja, men det er jeg helt med på, men mit bureau, det vi står for, det er jo at lægge kommunikationen op af det.
Mm.
Og det, altså på den måde har vi meget, altså har jeg, det jeg laver i hvert fald meget mere til fælles med det, du laver, end så mange andre. Ikke fordi vi sidder og laver det samme, men hvis ikke vi går den samme vej, så er der fandme et mismatch.
Ikke? Det må man sige. Det må man sige. Der skal være helt klart en samordning imellem de forskellige funktioner. Ikke?
Jo.
Man kan sige, at det, jeg fokuserer mest på, og det, jeg og mine kollegaer fokuserer mest på i WDPX, det er at få defineret et brandståsted i forhold til, hvad er det så, man skal kunne tilbyde markedet for at være mest attraktiv over for sine målgrupper. Og det handler jo ikke kun om kampagner og kommunikation, det handler lige så meget om, hvad er det, at man tilbyder sine kunder, når de møder en i forskellige sammenhænge. Og det er lige så meget et spørgsmål om det produkt, man også leverer, og de tilbud, man leverer, de services, man har på hylden,
de holdninger,
og så videre,
man har vel
og så videre,
også.
Ikke? Og du kan sige, nu arbejder jeg også meget med digitale platforme, og der hvor branding og digitalitet i dag smelter meget sammen, det er, at det, man kalder kundeoplevelsen, jo ofte i dag bliver leveret igennem digitale kanaler. Og der skal man jo også kunne forstå at bruge teknologien og kunne bruge de digitale værktøjer til så rent faktisk at bygge brandet med.
Præcis.
Fordi branded basically by the end of the day jo er summen af alle de oplevelser, som du har.
Ja, ja,
som
positive og negative. Ikke?
Positive og negative, alle de associationer, som du dybest set kan knytte.
Men derfor
til
har vi vel også det til fælles, at jeres brand konsulentarbejde bygger jo, kan jo også godt komme ud af noget, der går helvede til.
Det
er jo også krise, kan man sige, altså hvor vi skal fandme have styr på det, eller vi har glemt at udvikle os, ikke? Nå, men fedt. Du er også formand kort for, altså det er du ikke kort, men for det, der hedder Danish Digital Award, som er hvad?
Jamen det er i dag faktisk Nordeuropas største prisuddeling for excellent digitalt arbejde. Hver eneste år, der er der et sted mellem 350 og 400 virksomheder, der sender deres bedste cases ind til Danish Digital Award, og så sidder der faktisk i år næsten 300 mand store jury, alle sammen fagprofiler.
Ja, fordelt på de forskellige kategorier.
På forskellige kategorier. Lige nu har vi vist 15 kategorier, så vi dækker mere eller mindre hele det digitale spektrum. Ikke? Og her den 2. juni inde på Tivoli Hotel, der har vi så et awardshow, hvor vi overrækker priserne til vinderne.
Mm.
Ja, og det har vi gjort nu. Ja, det er 9. sæson, vi går
ind
i nu.
Okay, fedt.
Ja.
Godt. Ja. Men det er jo sådan en brancheanerkendelse og best in class. Ikke? Altså, det synes jeg. Jeg kan, altså, jeg går ud fra, at I drikker nogle øl og hygger jer og sådan noget.
Det gør vi også.
ja, men jeg kan godt lide
også mere end en.
ja. Nu skal vi jo ikke, gå reklame i den, men selvfølgelig. Og det virker også, altså, I tager indgang til udlandet og gør det. Ja, det her helt åbent. Det kan sådan en krisedame jo godt lide. Vi starter sgu med, altså jeg har bare kaldt den Herlufsholm-skandalen. Der er mange ting.
Herlufgate.
Ja, det er jo så bare den engelske. Og det er igen, synes jeg, kendetegnet ved, at det godt være, det er medierne, der skræller den frem, eller hvad man skal sige, men det kommer altså ikke ud af ingenting.
Det gør det i hvert fald ikke.
Kort fortalt, hvis de få af jer, der har været i koma den sidste uge, og bare slet ikke har fattet noget, eller i Dubai og chille uden mobiltelefon, så er der, altså for et stykke tid siden, der begyndte TV2 at, hvad skal man sige, appetize for en dokumentar om Herlufsholm, og det var ikke en genudsendelse af den serie, de har lavet, hvor vi bare sidder og glor med åben mund og på livet og siger, fuck, det er fedt for de rige og kendiser og hvad der ellers er, og hvem der ellers får lov til at være med i det selskab.
Nej,
det
nu var det hemmelighederne, der skulle afdækkes.
Nu skulle der, og det vidste vi jo godt, det var dårligt, og så begyndte historierne jo at lække allerede inden, og balladen internt blev lækket, og torsdag kulminerede det så med selve programmet. Og så er det bare, altså, så jeg tænker, altså, lige nu, hvis du er sat af, så bliver jeg nødt til at sige, så is Google your friend. Fordi hvis ikke du kan følge med her, det kan du godt. Om så du ikke har set programmet
eller... Man har nok ikke været inden for landets grænser, eller i hvert fald åbnet for fjernsynet, eller det
er nogle aviser, taler vi også ikke om, ved, hvis vi taler branding, så er der jo heller ikke nogen i Danmark, der ikke ved, hvad Herlufsholm er. På godt og ondt. Altså, nogen ved lidt, og nogen ved det forkert, eller hvad man skal sige. Nogen ved det rigtigt. Men Herlufsholm er jo Danmarks eneste, sådan virkelig det, vi... Det, Jeg tror, almindelige mennesker tænker på sådan en engelsk
kostskole. Det er jo kostskole. Danmarks mest kendte kostskole-brand.
Ja. Det er privat.
Og det gør jo også, at alle har nogle forudindtaget, mere eller mindre forudindtaget holdninger til, hvad det er for en størrelse. Ikke? Og det er også det, der gør en krise, som den, de ryger ind i, så enormt vanskelig for dem egentlig at håndtere. Fordi der ligger allerede en hel stak af associationer til, hvad her som er for en størrelse.
Rigtigt, og noget er ikke
præcis.
Og den er jo, synes jeg, rent kommunikationsmæssigt, på mange måder, Herlufsholm, udansk.
Meget udansk.
Men det har bare været sådan, det var.
Mm.
Det er, og når vi taler krise i forhold til, hvad hedder det, sexisme, vold, alt det der, så er elitære miljøer altid, der er stor grobund for det.
Ikke, fordi også fordi der er nogen, den er jo eksotisk, fordi det er en skole i en tidslomme på en eller anden måde. Ikke? Altså, det er jo ikke et fænomen, som for det første nogensinde har været sådan rigtig udbredt i Danmark. Nej. I forhold til for eksempel i England.
Schweiz,
eller for, så
vi,
så
ja, også mange Sverige, lande. Ja, altså, jeg tror faktisk, Danmark er socialt bollerøvsagtigt.
Og det kommer så også af, at man kan sige, at vores adel blev afviklet lidt før.
Ja.
Historisk, ikke?
Jo.
Og vi har ikke helt den samme...
Vi har vel heller ikke potentiale. Der er ikke kunder nok i et land til dem.
Nej, vi er et lille land til den slags.
Og nogle af dem, der skal have deres børn på kostskole, de vælger jo helt klart også i udlandet. Så.
Ja.
Ikke? Altså, og det, jeg ved fra venner, der har gået...
Men der er jo andre kostskoler i Danmark, altså selvfølgelig.
En del, ikke? Men der er ikke mange på gymnasieniveau.
Nej.
Det er jo sådan noget Sorø Akademi og Bagsvær. Ja. Altså, du kan tælle dem på en hånd.
Ja, det kan man.
Og min søster gik på Theo Langs kostskole i Silkeborg.
Okay.
Kun for piger. Da hun er jo nok blevet student i 70'erne nærmest. Ikke? Den findes ikke mere.
Nå.
Så jeg tror, der har været flere faktisk.
Ja. Men det er langt fra den første, kan man sige, sådan kostskole-skandale, hvis vi skal kalde det en skandale.
Ja, skrevet bøger,
artikler. De fleste nok vil mene, at det er. Ikke? Altså, og det har også været op at vende før. Altså, nogle af de her ting og nogle af de her overgreb har været op at vende før i pressen, der er. Altså, jeg tror, vi begge to kender Kasper Fogh. Ja. Også, han har jo skrevet...
Han er jo tidligere, han er sådan en spindoktor.
Ja, præcis. Ikke? Og apropos mad og så videre.
Ja.
Han er også inde i den del af verden. Ikke? Altså, men han havde jo skrevet et langt indlæg for nogle år siden i en information, tror jeg, det var, ikke? Hvor han også har oprullet hele sin oplevelse.
Jamen, folk var lidt ligeglade, ikke?
Jo.
Jamen, sådan er det vel på de der kostskoler. Slap off.
Det var i hvert fald ikke noget, der gav sådan en større ring i vandet, var det?
Nej.
Altså, men det er klart, når du har en udsendelse, hvor der er 50 tilfælde, 50 vidnesbyrd, der lige pludselig kommer på banen, og så kan man diskutere over, hvor lang en tidsperiode og så videre, at de her hændelser er foregået. Ikke? Altså, så bliver det bare meget svært at tale om enkeltstående tilfælde. Og det med enkeltstående tilfælde, altså det er jo det, som kan man sige, de mange elever og forældre og så videre, de er lidt gået til modangreb på. Ikke? At de kan ikke se, at der er en kultur. De kan ikke se, at der er noget systemisk eller systematisk.
Og der er masser, der har haft det fantastisk.
Ja.
Men sådan vil det jo være.
Ja, men der må man jo bare sige, prøv at du og jeg, vi kunne gå ind på en restaurant, og vi kunne være to blandt 100 mennesker, der gik ind på den restaurant. Lad os sige, at du og jeg, 8 andre, vi så bliver syge. Ikke? Så bliver historien sgu nok ikke, at 90% gik ind på den restaurant og kom glæder og tilfreds ud igen, så bliver det nok, at os 10, der bliver syge, det kunne godt være, at det kaldte på, at restauranten skulle gøre lidt ved hygiejne, eller hvad det nu måtte være. Ikke?
Ja, og det der over i min verden, altså ikke min andres verden, men sådan kriseverdenen, der bliver de jo det, vi kalder tonedøve, fartblinde.
Uden altså, situationsfornemmelse.
Ja, ikke? Altså fuldstændig, og gør jo alt det forkerte.
Helt altså, konsistent og konsekvent alt det forkerte.
Altså jeg faktisk... Og det siger jo noget om, hvor lukket miljøet er.
Ja, der er en selvforståelse, som i hvert fald ikke rækker til at kunne indse, at det her handler faktisk slet ikke om dem og alle deres fantastiske erindringer. Det handler faktisk om, at der er nogle ofre her, og der er begået nogle frygtelige overgreb. Ja. Det er meget, meget svært at se sig ud over, at der må have været nogle systemer, nogle strukturer, der et eller andet sted har fordret en bestemt kultur, der har muliggjort, eller ligefrem måske tilladt, at det her har kunne foregå. Ikke?
Præcis, og det... Altså og dem, der går ud og blander sig i debatten, er jo kendte i et eller andet niveau. Det kan godt være, det ikke alle, der kender dem. Det er sådan noget von Baden, Østenfeldt.
Jo, nu så jeg vores fælles bekendte også, Christian
von Hornslet, der er jo fuldstændig...
Han er ude nu og faktisk går på par i gæderne for Hallersholm. Nu har han så også en datter, tror jeg, der går der, ikke, og sidder vist ordentligt købt med i forældrerådet. Uanset hvad, jeg kan huske, at han for nogle år siden, altså jeg tror, det var en del år siden, men der gik han selv ud og fortalte om, hvor skrækkeligt at tilstanden egentlig var på den skole. Ikke? Og nu har han så vendt på en tallerken. Ikke?
Ja, og det greb, han bruger, for at forsvare det, det er, at da han fortalte om, hvor frygteligt det var, det var sådan kunstnerisk greb. Ja. Løg du? Ja. Nej, det var kunst. Mm. Og der kan man nok sige, altså hvis man selv, hvis man er en anerkendt kunstner, så tænker jeg ikke, man skal bruge det greb for at forsvare sig selv.
Men det er jo klart, at Herlufs Holm er nu, og har været i mange år, i kostskoleverdenen, et meget stort og betydningsfuldt brand. Og det brand, det står jo på nogle forskellige søjler, ikke? Og jeg tror, en af søjlerne, udover at man nok altid har ville promovere, at det gav noget ekstra dannelse, og man fik en suveræn uddannelse, alle de her ting.
Og et netværk, ikke?
Og et netværk. Sammenhold, fællesskab, masse gode værdier i virkeligheden. Så har der også ligesom ligget hele tiden, at det er et sted, hvor man også bliver sendt hen for at blive gjort robust. Mm. Der er sådan et hærdelsesideal, der ligger bagved, og som jo altid har været en del af sådan, hvad skal man sige, en engelsk overklasses måde at ligesom tage deres puder og sende dem i skole på, sådan at de trods deres privilegerede baggrund og så videre, stadigvæk ligesom kunne være hårdere nok til at begå sig i de kredse, de færdes, ikke? Og jeg kan jo mærke også i nogle af de debattråde, der er fulgt på sociale medier, ikke? At den spørger stadigvæk. Der er stadigvæk den her tanke om, at det, der ikke slår dig ihjel, det gør dig stærkere.
Ja, og du skal kunne tåle det her. Ja. Ikke?
Jo, at det er en værdi i sig selv, at hvis du ligesom enten bogstaveligt eller i overført forstand har fået nogle knups, ikke? Jamen så er det med til at hærde dig, og det er med til at
gøre... Og det kan godt være, at du synes, det er ubehageligt, når det foregår, men that's life. Og derfor kan vi også se den der, som jo så udmønter sig i... Altså, det er jo en lukkethed. Det er jo det, vi... Altså, der er jo, altså, det er jo sådan noget... Prøv at høre det her. Yeah. Uanset om hvor du er i hierarkiet, så skal du holde din kæft.
Ja, og nu bliver de jo så tvunget, kan man sige, ud. Ja. hvor man både kan mærke, at de ikke kan bunde, men hvor det bestemt heller ikke er særlig komfortabelt at være. Først med en rektor, der var... han må simpelthen kandidatere til prisen som årets dårligste kommunikatør, ikke?
Altså, jeg har lidt viden her, som ikke gør ham til en bedre kommunikatør, men måske lidt viden om, jeg tror, der er foregået. Det kan vi lige tage. Ja. Men skal vi ikke, altså det jeg virkelig sådan undrer mig over, eller ikke undrer mig, jeg godt vidste, men som bliver sådan blottet på en ubehagelig måde, det er jo netop, at de her tredje gear, det der perfekt system, jeg har jo en søn, der spiller ishockey på højplan, og han har spillet... når du rykker op i den sport, og det tror jeg er mange sport, så de yngste, de skal... Altså, undskyld, jeg siger, det gør lokum rent. Og sådan er det, og de yngste skal hente bolde og puk, altså sådan er det.
Der er også meget langt derfra, og så til den vold,
men det er det, de har forfinet.
Det kan man sige. De er forfinet og brutaliseret det. Ja, ikke? Altså, og der må man også bare sige et eller andet sted, et perfekt system. I den almindelige danskers bevidsthed i 2022, det er meget, meget svært at forholde sig til.
Det kan du forsvare.
Det er næsten umuligt at forsvare i forhold til den, kan man sige, modernisering, der er sket inden for alle andre dele af skolevæsenet, ikke? Og der går også bare lynhurtigt fluernes herre i sådan et system der. Det kan vi jo se, ikke?
Ja, og også fordi, at det kunne... Lad os så gå ud fra, at kulturen omkring det, intentionen er god. Altså, der er en anden form for afstraffelse, som ikke går amok. Det er jo det, de siger, det er positivt. Prøv lige at se, så er det ikke værre. Okay.
Jo, men altså, det med at have en ældre elev at se op til, og en, der kan støtte og guide en, er jo i princippet en fin tanke.
Ja.
Men det er jo også, altså, det er også at overlade det på de præmisser, som det bliver overladt til, er jo også en form for, ser jeg det som, en form for ansvarsforflygtelse fra de voksne, der burde være til stede.
Ja,
ikke?
Det er jo, det er jo svigt.
Ja.
Fordi du laver også nogle mennesker, og det er jo det, de ikke vil erkende, at de forstår, de bliver ved med at sige, at ham her, ham er vi meldt, at han er bortvist, altså, han, det var bare det, som man, undskyld, jeg siger, det kender fra MeToo-retorikken, et brødenkar.
Ja, det var et brødenkar, det er et enkeltstående tilfælde, og den slags sker skam også alle mulige andre steder ude i samfundet, og what about this med lange, lange romængder, ikke?
Jo, hvor
at man prøver, ligesom, at, det er en del af kulturen, ikke? Og der, hvor jeg synes, det bliver mest tydeligt en del af kulturen, fordi det står bogstaveligt talt som en del af kulturen, det er, de har brugtvist elever, der var en episode omkring jeg tror, det var ved årsskiftet, ikke? Deres forældre, de skriver faktisk en klage. Ja. Den her klage, den kommer frem, og i den klage, der fremgår det, ikke sådan her ord for ord, men det, der er essensen i det, det er, prøv at høre, vi har gået på den her skole, vi fik også nogle på ørerne, vores børn, vores egne børn har fået nogle på ørerne, det er en del af kulturen, så er det nok ikke også sært, og det er i hvert fald stadig ikke bortvisningsgrund, at de også giver den videre, så at sige, de her tæsk. Ikke? Og det, der,
det,
der
det ligger i
det...
Er det jo også en lidt syg tankegang?
Det er en syg logik, ikke?
Er det ikke en mærkelig en klage logik? At sende?
Det svarer til, at du tjener... Altså, apropos, vi skal snakke om SAS senere. Ja. Det er nærmest sådan et bonussystem, ja. Hvor jeg optjener point til at kunne give nogle ørefiner videre til de små, ikke?
Jo, og den klage bliver grotesk i forhold til det, de faktisk skriver, det er, så skulle alle bortvises.
Ja, præcis.
Hvilket jo er.
Ja.
Altså, det er jo crazy. Ja.
Og om det er decideret altså, voldelig overgreb, eller om det er mere sådan altså, decideret, vi er ude ydmygelser, ikke? Og meget af det.
Altså, jeg vil sige, når man ser dokumentaren, så kan man ikke lade være med at tænke andet, end de bortvinkninger, der har været, det har altså været på rimelig.
Og altså, når man slæber en dreng ud under bruseren bagbundet, og altså, det er lidt svært at sige, jamen, det er bare et ritual.
Det tror jeg sgu godt, de kan finde på at sige.
Ja.
Men okay. Jeg tror også, noget af den der præfekt kultur, som så er... Altså, jeg er jo selv... Jeg kan huske, jeg havde altså virkelig opført mig virkelig dårligt over for min bror. Altså, virkelig. Virkelig udstillet ham over for nogle venner og veninder, og noget med, at jeg sagde, han tisse i sengen, når man er 15 år, så er det altså ikke fedt, og man har en dame med hjemme. Mm. Så jeg blev hed over i skoven, og så blev jeg tvunget til at sluge en skovsnegl. Hvilket jeg aldrig glemmer. Men,
du skulle være med i klubben, Mulle.
Ja, men jeg mener bare, det var jo min bror og jeg, vi havde den der pagt om, du holder din kæft med det, at jeg har sagt, at du pissede i sengen, og du holder din kæft med. Det er jo det, der kørt ud i ekstremerne.
Jo, altså tavshedskulturen er jo
kendt.
Det er jo ikke en, der opstår bare, kan du sige, på elevniveauet. Nej. Det er jo også en, der følger med og helt op i bestyrelsen. Ja. Nu er det jo kommet frem, at bestyrelsen rent faktisk har kendt til forskellige sager, som de ikke har orienteret myndighederne om.
Ja, og den... Altså, du er jo ikke en del af... Altså, det er jo den, vi ser i alle de her mobbes, MeToo, det er vidnerne, eller man skal sige, de kan slet ikke sige
det. Nej, og i øvrigt, kan du sige, det er en bestyrelse, som jo... Man kan, altså, hvem er de mennesker, nogen af dem, ikke? Ja. Fordi at en del er jo tidligere halofianere selv.
Ja, og hvis ikke de har... Altså, jeg er 100 på, der går en masse elever, og der har gået en masse elever på de skoler, der dybest set ikke rigtig har mærket noget til det.
Nej, der er jo altid nogen i toppen af hierarkiet, og i midten af hierarkiet, som ikke mærker så meget til de her ting.
Jeg tror også, pigerne, det er jo gamle drengeskole. Ja. Nogle af de der præfekt ting, det er simpelthen arvet fra dengang, det var en ren drengeskole.
Absolut.
Jeg tror I simpelthen ikke, at pigerne, man har nået, de er kommet for sent ind i gamet til at udvikle det.
Men der er udviklet i hvert fald måske også et kvindesyn. Altså kan du sige, i drengeafdelingen, der ikke måske altid har været lige hensigtsmæssigt, for der har jo rent faktisk også været nogle grimme voldtægts, sager, hvor der har været nogle af pigerne involveret, ikke? Det er tankevækkende. Det er virkelig tankevækkende, de der modreaktioner, der er kommet hen over sidste uges tid.
Og de laver en underskrift indsamling. Hvad skal man bruge det?
Ja.
Hvorfor det der gak? Hvad er det for et greb, I tror, det er? Nå, har de
altså,
under 250 elever?
Hvis tanken er, at man vil på den måde... Jeg forstår udmærket frustrationen i, at her troede man havde gået et sted, hvor at man blev akkrediteret og fik et særligt blå stempel ude i samfundet.
Og nu får
særlig
du lige præcis det omvendt. Nu får du rødt.
Nu bliver du i stedet for mistænkeliggjort. Ikke? Ja. Det er sgu da på alle måder træs.
Jamen, det er menneskeligt.
Og... Jeg forstår da udmærket godt den frustration. Jeg forstår udmærket godt, at man ikke vil slås i hardcore med nogle krænkere osv. Det er bare... virkelig, virkelig kontraproduktivt at begynde indirekte enten at bagatellisere eller victim blame også. Ja. Fordi jeg har også hørt masser af de der med, du ved, jamen det er jo ikke dokumenteret, og det er jo bare nogen, der stiller sig frem og siger noget, og jeg er det.
15 minutes of fame, og jeg så også en af de unge fyre der havde stillet sig frem i, og er med i dokumentaren, og også åbenbart har været noget god aften, halløj eller god morgen. Det vælter ind med sådan stikker beskeder til ham. Ikke, altså... Fuldstændig. Altså han siger, hvis man var uleset, da jeg gik der, så er jeg helt færdig nu.
Mm.
Altså han kan jo nærmest, være bange for
sit... Og så man kan sige, den brandkapital, der var bygget op i at have gået på Herresholm og skrevet det på sit CV, den er godt nok eroderet kraftigt hen over de sidste
dage. Der er tre muligheder. Enten har du været krænker, hvis vi bruger det ord, eller også har du blevet krænket.
Mm.
Eller så har du været passiv vidne. Og det er lige, altså det er lort det
hele. Og det, der er rigtig grimt ved den sidste ting, ikke, det er, at man må spørge sig selv, hvor meget har man kunne egentlig tage skyklapper på? Hvor meget har det kunne lade sig gøre at tage skyklapper på i hverdagen? Ja. Ikke? Men det er jo som, altså der synes jeg også, man må sige et eller andet sted, tror jeg alle sammen, vi ved. Vi har en psykologisk forsvarsmekanisme, der har alle mennesker, hvor man også er ret god til ad åre og fortrænge mange ting.
Ja, ja.
Så jeg tror vitterligt på, når der er nogen, der siger, at det kan det ikke helt genkende til længere. Nej, fordi det meget af det kan nemt være blevet begravet, kan man sige.
Ja, og du har både ikke ønsket at se det,
nej.
Og de har ønsket, at du ikke skulle se det.
Præcis.
Og derfor er ledelsens kommunikation, kriserespons, det er jo det, jeg sådan arbejder med, det er helt til hest. For det bygger på en, det ved jeg jo ikke, men enten en løgn om, altså at sige, det er ikke det, der er ikke vold og seksuelle krænkelser, eller en benægtelse. Ja. Altså et eller andet, det gør. Altså, men det gør, en løgn er en benægtelse er jo det samme.
Jo, og de var jo allerede i gang med at lave en undersøgelse, som de så har været nødt til at finde en anden advokat til. Fordi igen, der havde vi den der indspisthed med, at de så med sådan
uden at tænke
sig om kommet til at vælge en advokat, hvis partner var gift med et af bestyrelsesmedlemmerne.
Ja, altså hvor vi tænker, hvad vil gerne være
fru? Det er jo ikke noget, man bare lige kommer til.
Altså, men det er jo en indspisthed, der gør blind.
Ja.
Og usympatisk af helvede til bliver det jo. Ikke?
Altså, jeg kan ikke rigtig, for at være helt ærlig, altså, hvis man skal komme ud af det her moras, og det skal man, altså, hvis man vil have, at den her institution skal overleve, ikke? Fordi, altså, der er jo også, den skal jo fortsat kunne tiltrække elever, og de forældre, der ligesom skal sende dem afsted, og det koster jo en mindre formue, ved vi, at have sine børn gående der, ikke? Jamen, altså, de skal jo også ligesom kunne forsvare over for deres bekendtskabskreds, at de har sendt poderne på kostskole der, ikke?
Og
skal det kunne gøres fremadrettet, og her under også især måske kongehuset?
Ja, dem sender jeg, altså, fordi det er jo en faktor, når man sidder og kriserådgiver og siger, hey, hvad sker der med...
Så tror jeg faktisk ikke, at det er gjort med, at nu er rektor fyret, og bestyrelsen sidder og selv rensager.
De må altså også gå.
Ja, og har hyret en eller anden advokat til at lave en undersøgelse. Altså, det er basically alle, der har været en del af ledelsen igennem flere år, og inklusive bestyrelsen, de bliver nødt til at udskifte sig selv.
Og altså, vi taler nærmest om sådan en, undskyld, jeg siger det, sådan en brændenæl eller ukrudt, du gerne vil have væk.
Ja. Og det er fint, at de nu går op med præfektsystemet. Det er fint, at de går op med forskellige ordninger, inklusive at man faktisk kan sove på sit eget værelse helt uforstyrret. Alle de her ting, det kommer så bare, han har sagt, 10 år for sent.
Det kommer kun, fordi det er den typiske, vi siger, de gør det jo kun, fordi de bliver opdaget.
Ja.
Og det er jo Frank Jensen om igen, jeg vil gerne være en del af løsningen.
Ja. Ja, og der er så utrolig mange paralleller i virkeligheden, både til MeToo-sagerne, og også til hele TV2-affæren, og Dyreby, som du jo nogen kender til, og alt det der, ikke også ind på
jeg kalder det negativ magtkultur.
Præcis, og det er en meget god og præcis betegnelse, ikke? Fordi at man hele tiden ligesom ender der, hvor man starter med benægt, okay, så kan man godt se,
og så piller
nu lyder man lidt for meget som en tragikomisk ale, ikke?
Jo.
Og så begynder man så den der fornægtelsesfase, og så kommer ud af busken, ikke? Men så kommer det sådan stadigvæk drypvist, i stedet for at få revet det fucking plaster af.
Ikke? Ja, men det er jo fordi, de ikke vil indsætte, og hvis de har haft rådgiver, så er de enten været sådan nogle rygklapsrådgiver, fordi du kommer jo ikke ind, du kommer ikke afsted. Altså,
Kommunikationsforum mener, skrev en artikel om, at de havde faktisk hyret en kommunikationsrådgiver, der efter sigende skulle være en af de bedste på det felt. Men jeg kan ikke lige se, hvor vedkommende har sådan haft en stor gennemslagskraft i forhold til, hvad der så er blevet sagt i går efterfølgende.
Altså uden at vide ret meget om det andet, men jeg hører på vandrørene, og de er dog også i gang. Det er jo, at altså for det første har man ikke hyret en fælles rådgiver. Og så har man jo sendt... Altså, jeg er fuldstændig enig i, at rektors kommunikation har været fuldstændig malplaceret, men han har været bakket op af bestyrelsen. Og på et tidspunkt, så går det op for nogen, at det her, det kan ikke fortsætte. Ja. Og så bliver der indstillet til bestyrelsen, at man skal noget... Altså, man skal simpelthen lægge sig fladt ned.
Ja. Og jeg tror
og der
også,
vælger
der,
man at, så at ofre ham præcis. For at redde sig selv.
Jeg tror, en vigtig milepæl i hele det her forløb, det var... da kongehuset blev konfronteret, kronprinseparret blev konfronteret. Der er søn, er det prins Christian, ikke også? Han,
jo,
går der
og
har planer om at sende Isabella afsted der selv også, og så videre. Og i det øjeblik, at hun står derude foran den der svingdør Mary, ikke, og bliver spurgt om de her forhold, ikke? Der er hun selvfølgelig nødt til at sige, hvad hun gør. Og dagen efter, de er også nødt til at, kan man sige, forstærke og understrege...
Men hvad havde de forestillet sig? Hvad havde de forestillet sig? Altså, de skal jo allerede, da TV2 begynder, og at de finder ud af det med TV2, det ved de jo, de hører. Altså, de ved godt, de er i gang med noget. Der skal de sige, Houston, we have a problem. Det. Og vi har kongehuset involveret i det. Hvad kigger man lige på Marys protektorater? Anti-mobbe.
Ja. Altså, hun kan jo på ingen måde troværdigt slippe afsted med at have den rolle, som hun har som protektor i Maryfonden. Og så samtidig altså prøve at se igennem fingre med den her voldskultur. Og det er også derfor, det er så bemærkelsesværdigt. Det er så bemærkelsesværdigt, at de faktisk skriver i den her pressemeddelelse, de udsender relativt hurtigt, at de omsætter det selv som en voldskultur i pressemeddelelsen. Ja. Ja, og direkte adspurgt siger Richter så i Deadline, at så er det fordi, vi læser deres udtalelse forkert.
Ja.
Og der vidste jeg, okay, nu er det dead man walking.
Ja,
ikke?
Det var det.
Fordi, altså så er man så langt ude på...
Men bestyrelsesformanden har vidst det samme som rektor.
Ja.
Og det er ham der, Torben von Lossow. Jeg tror også, han kan begynde at pakke.
Jeg tror ikke, at han er bestyrelsesformand ret meget længere. Så det er svært at se for sig.
Men
det
hvad der sker? Det. Men nu jeg ved ikke...
Selvom jeg så i øvrigt synes, at det der han var... simpelthen røget ud af hulen, og var nødt til at stå der foran rullende kamera. Der må jeg så sige, han var faktisk ret god i kunsten ude i at lægge sig fladt ned.
Ja.
Det skal siges til hans
problemet hans for krisen generelt er, at det var bare rektor, der lagde sig fladt ned.
Altså, hvad plus, at alle tolker det som, hey, nu har I fundet jeres søndebog, og selv fortæller om, hvor forfærdeligt det dog også er. Ikke?
Ja. Og det er bare naivt. Ja. Ikke? Men der er jo en lille, jeg sagde før, det er gaven, der bliver ved med at give... Det er jo, at der er jo en tidligere rektor, som stoppede i 19, hvor ham her, den nye, der nu er her fortid, kom ind. Han blev interviewet af TV2-region. Og der vil han jo gerne forsvare sin gamle arbejdsplads. Og det gør han på papiret med en god case, at han vil gerne vise... at når vi opdager, der er noget i vejen, så slår vi hårdt ned.
Du tænker på prins Nikolaj?
Yep. Ja. Så skider han lige på alt. Og hvis ikke han var dead man, han er jo dead man, more dead, for han er jo færdig.
Der fik jeg det i hvert fald lige overtrådt nogle kodex op til flere gange.
Prins Nikolaj, da han var der, der er han simpelthen blevet sendt hjem på grund af overtrædelse af Halvsholms alkoholregler. Ja. Så kom ikke her og sig, at vi ikke tager os af, hvad skal vi sige, uvågne elever, der ikke opfører sig.
Vi gør ikke forskel.
Nej, og vi gør heller ikke forskel. Ups. Og det er nok, hvis vi havde sådan en ups-pris, så ville ham her rektor, jeg ikke engang kan huske, hvad hedder.
Claus Eusebius, tror jeg.
Ja, så skulle han, og Claus Eusebius er jo manden, der fører os igennem de der uendelig mange afsnit af lovprisning på TV2.
Det er rigtigt.
Af, hvad hedder det, og står jo, altså det er jo, han er jo dybest set, hvad hedder rektøren.
Men det er jo et forkrammet forsøg igen på at beskytte sit eftermæle.
Han siger jo, han lægger sig, han lægger sig fladt ned, og han siger, at det røg ud af hans mund, og det her tror jeg, det er fuldstændig, han har ret i. Og som gammel krisedame, så skal man bare lige huske en ting, når du sover, og han har jo måske selv, han har selv valgt, han er jo ikke engang en del af det, han kunne bare have sagt, prøv at høre, jeg er gået på pension. Nej, han stiller fandme op.
Det er så
dumt. Og der er to ting, du skal gøre, tre ting. Forberedelse og forberedelse. Og i den forberedelse skulle du have tænkt dig og sagt, selvfølgelig nævner jeg ikke, for det må han jo ikke engang.
Nej.
Og så sker der noget,
hvor men skulle han overhovedet have stillet op, Anna?
Nej, han skulle da ej. Hvad skulle han blande sig i det for? Men det er jo igen følelser. Han har været der i 813 år, og han har også set igennem fingre med alt muligt shit. Så han skal også lige ud og fortælle. For han vil nemlig også over på den anden side nu.
Det er klart. Der er ingen, der vil stå på den forkerte side af historien nu, af dem, som godt ved, hvad der er foregået, og som de måske delvis selv
men
har været med til.
Men de står alle sammen på den forkerte side.
Men så er der så de her behjertede forældre, tidligere elever, nuværende elever, som gør forsøget alligevel. Og der er vi så tilbage ved, hvor fuldstændig kontraproduktivt det er, ikke? Fordi de får lige nøjagtigt en modsatte reaktion ud af det.
Og man
som
kan
de
sige,
på,
at prins Nikolajs far og mor...
De bliver rasende. De bliver simpelthen rasende.
Og de gør noget, jeg synes, der er blæret.
Ja.
De bruger et ord som det normalt kun er Ekstrabladet og ja, BT.
Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg mindes i kongehuset, at man har brugt termen rasende før.
Og det er lidt en fuckfinger til de to formiddagsblad, for hvad skal de nu finde på? De bliver nødt til at citere ordret.
Ja, det er
rigtigt. Og det tror jeg, at han siger også, hvis man må bruge det ord, vi er godt gammeldags rasende. Ja. Og der grinede jeg lidt, fordi så er clickbait... Det er for
der har jeg ligesom sat trumf på den gode prins Joachim. Det er fuldstændig rigtigt.
Og det selvfølgelig går på, det er, at han overtræder jo, hvad skal man sige, de her fortrolighedsregler.
Jamen, han må jo per definition ikke sidde og udvide en navngivende elev. Og det er jo uanset, om det var prinsen eller whoever the fuck det var. Ikke?
Og det, der altså er det gode for prins Nikolaj, det er jo, at langt de fleste voksne mennesker siger så. Altså, det gør vi vist lidt alle sammen.
Ja, altså, det der med at have drukket måske et par ulovlige genstande på skolens matrikel, det kan da godt komme i tanke om et par stykker, der har gjort det gennem tidens løb.
Ja. Men det er altså, er vi ikke enige om ugens ups, eller?
Den var godt nok ikke kældig. Men tilbage til, i forhold til at se på Hadersholm som brand, ikke?
Jo.
Grunden til, at det er noget nær brændt ned ved grunden nu, og man kan diskutere, hvad der er overhovedet er muligt at stable op oven på den rygende ruin, sådan i overført forstand, ikke? Det er, at det, som den almindelige dansker og den almindelige offentlighed bestemt ikke betragter som værdier, de værdier har man rent faktisk haft formentlig en kultur om, både at være der, men også at anpris på skolen.
Internt.
Selvfølgelig har de aldrig skulle føre til den slags ubehageligheder, men det er alligevel nogle grundfæstede værdier, som alligevel et eller andet sted har ledt derhen til. Og det vil sige, at nu er de blevet angrebet på selve skolens DNA.
Ja.
Brand DNA, om du vil. Ikke?
Jo,
når først arvemassen begynder at smelte, så kan du måske alligevel godt bare tage den konsekvens og så sige, at vi bliver nødt til at starte forfra. Ja. Vi bliver et eller andet sted nødt til at starte forfra.
Ja.
Fordi alt det, vi egentlig gerne vil bygge videre på nu, det er så meget under anklage, og det er så kompromitteret, at uanset om vi så har forsøgt at twist og turn det lidt i nogle forskellige afskygninger, så vil mistanken altid stå tilbage.
Ja, al deres kommunikation vil sgu nødt til at handle om, hvad de ikke er.
Præcis.
Og det er der jo ikke nogen, der køber ind på.
Så jeg vil sige, her er en god gammeldags rebranding måske på sin plads.
Ja, eller ikke engang rebranding. Altså, du ved, måske, altså fordi dem, der skal rebrande, du kan ikke bruge dem, der var der.
Det er ikke rebranding bare i forhold til, at
du skal have
et nyt navn, eller et nyt look, eller image ud af til.
New branding.
Altså en rebranding i forhold til, at det er hele fundamentet, som det står på.
Men hvad er det så for nogle værdier? Det er jo lige dem, de skal ud med.
Ja, præcis.
Det er lige præcis de omvendte af dem, de har.
Fordi de værdier, de har og gerne vil beskytte, jeg tror simpelthen, altså det er ikke nok bare sådan at omformulere dem til noget moderne sprog i 2022. De bliver simpelthen nødt til at gentænke dem.
Ja. Og i stadigvæk bliver det jo langt hen ad vejen bare det omvendte af, hvad de var.
Og det er det, som man godt kan mærke, at der breder panikken sig nu, ikke? Fordi der er så mange, der har bygget hele deres identitet og selvforståelse op omkring de værdier.
Ja, og netværket.
Ja.
Og det netværk, jeg er 100 på, der er folk, der er gået der i 60'erne og 70'erne, de har det mest fantastiske netværk, lige så i hvert fald, man kan have for en spejderforening, og volleyball, og alt muligt.
Jeg vil så sige, i forhold til et andet, du har hørt tit om, du ved, jamen, det er så toppen af poppen, du ved, der er mere eller mindre ledere om vores samfund, både politisk, erhvervsmæssigt osv., som har gået her. Ikke? Jeg må så sige, men det kan være, det er bare fordi, jeg kører rundt i nogle forkerte cirkler, det tror jeg nok ikke, men altså... Jeg kender folk, gode mennesker, gode folk på alle måder, der har gået på Hallersholm. Det er ikke ret mange, vil jeg så sige.
Ja,
men det er trods alt i skolen, er det en 500-600, der går der på hver
år? Ja, så der bliver jo spyttet nogen ud.
Så der bliver spyttet nogen ud.
Så tager
kosteleverne fra. Og mange af forældre og ekspats, som måske også rejser tilbage til udlandet osv., så er det faktisk ikke flere. Jeg har mødt nogle stykker igennem årene, og jeg er sgu kommet i rigtig, rigtig mange forskellige cirkler og virksomheder og organisationer og alt muligt andet. Men så mange er det altså ikke. Vel? Altså, jeg synes ikke, at det er hver anden dag, man lige støder på en halofianer.
Ja, men altså, en ting, vi måske lige kan slutte af med, som sådan, måske bare lidt eftertænksom, det er jo faktisk Mads Brygger i Frihedsbrevet, der kommer med en sammenligning til det, der hedder Havregårdens kostskole i Nordsjælland, jeg tror, det var ved Helsingør, som jo simpelthen, altså, det er jo ganske få år siden, det var jo misrygt.
Ja, de fik jo ikke en Facebook-post med på vejen af statsministeren.
Nej, det er underklassens børn. Det må vi leve med, og der må vi finde en ny rektor, og så går det
nok. Og jeg ved godt, at når man begynder på den her, når man går ud af den tangent, som Brygger gør, så bliver der også en form for whataboutism. Men der er alligevel måske en smule mere relevans i den, forstået på den måde, at det handler trods alt stadigvæk også om at have fokus på nogen, der er begået nogle frygtelige overgreb mod. Og i virkeligheden afslører det jo igen hykleriet i de her kredse, at man bliver sådan helt vildt bestyrtet, forfærdet, og vil gøre alt for ligesom at passe på skolens ry og rygte. Ikke? Fordi at der er der mere på spil. Ja. Men de der stakkels unger...
Ja, det er jo lige meget. De bliver jo ikke til en skid alligevel.
Præcis, ikke? Til møder på kontanthjælp og alt muligt andet. Ikke? Altså, de kan bare få lov til at sejle. Ikke? Og der kan ens retfærdige harme jo godt boble lidt.
Ja, at vi så vel, som vi gerne vil have gode folk, eller gode omtale af alt, så vil vi også have dårlige omtale. Ja. Og det, man kan sige, altså minimum, så kan vi vel bruge det til at sige, at man kan skabe en negativ magtkultur i underklassen og i overklassen.
Men jeg tror, der hvor danskerne, og den almindelige dansker også, går meget op i sådan en sag som Herlufsholm, det er fordi, der ligger også, jeg vil ikke sige schadenfreude, men der er lidt af det i forhold til, overklassens børn, de kan også lide, fordi penge kan faktisk ikke redde dig fra alt her i verden. Nej. Og det er der sådan en lidt, måske også af, at der er der nogle folk, der føler sig lidt bekræftet i, at det kan sgu godt være, vi er almindelig middelklasse, men vi har det nok meget godt.
Ja. Jo, vi har ikke gået på nogen fine skoler, men mobberiet har da ikke taget de højder. Og så kan man sige, at det der også skader brandet rigtig meget, det er jo krisehåndteringen.
Ja, fordi, altså, den har jo været håbløs fra dag 1.
Men det er jo, fordi det er dem. Ja. Det er dem selv.
Ja.
Altså, de har de værdier. Altså, de kan godt være, at de ikke lever efter dem, men de vidste godt, det var der, og de har virkelig overbevist sig selv om, at det sådan er kulturen, ikke? Og det kan man jo godt, hvis man kigger på alt det gode. Altså, jeg er jo også sådan en, der elsker traditioner. Mm. Og traditioner er lim, det ved vi fra jul og påske og hvad fanden vi ellers laver. Men du bliver bare nødt til at kigge på hele billedet, og det har de ikke gjort.
Nej, det har de ikke. Og man kan så også diskutere, hvorfor der er visse traditioner, der har fået lov til at leve så længe, som de har gjort, ikke? Og så du den her pøkamp, hvor man må sige... Det er alligevel ikke mange steder, hvor man vil tillade, at unge mennesker bare farer i flæsket på hinanden på den måde.
Vi taler nærmest om at hylde.
Altså,
de kommer ind bagefter og bliver jo...
Altså, jeg ved godt, at så også, når de store børn forlader folkeskolen, så bliver der smidt med karameller, der er ligget i fryserne og alt muligt. Ikke? Ja. Men det der, altså der er vi ude i, det er jo sådan noget primitiv stammedans der, ikke? Altså.
Jo, og man kan sige, at tiden er løbet fra det på en eller anden måde.
Ja, jeg tror, det har været sjovt i 50'erne og 60'erne og 70'erne.
Ja, og jeg kan huske mine onkler, du ved, de ude på landet, og så tog de til halvbal.
Præcis.
Og så når der var noget, så gik nogen for at slås.
Men tiden er også bare...
Det gør man jo ikke.
Nej, fordi dengang jeg var yngre og også gik til halvbal i det mørke Jylland, altså jeg bliver 50 lige om lidt, ikke? Og dengang, der var der jo heller ikke noget i det der med, at man lige gik ud.
Nej, så fik man det
ordnet man det lige,
men
så
stoppede
man
jo at lave at de lige op i deres hoved, der er det der foregår.
Ja,
det er
det jo ikke. Men i dag, altså den form for adfærd er jo ikke acceptabel nogen steder.
Nej.
Og det er det jeg mener med, da jeg sagde indledningsvis, at der er sådan lidt Hogwarts over det. Det er sådan lidt en tidslomme, der har fået lov til at og sådan lukke sammen som selv der noget.
Altså hvis man skal være i lukkenskold, så skal de jo bare være glade for at de fik så mange år på den måde. Nu er det bare
nu er det helt stop.
Og I behøver ikke fra at bruge mere krudt på, hvordan I forklarer det på den gode måde. Der er ikke nogen.
Nej. Så på en meget, meget ulykkelig baggrund, kan man sige, er det et eller andet sted også godt, at de her historier kommer frem, ikke?
Jo.
Altså, det er på en ulykkelig baggrund. Ja. Men det er også... Altså, man kan jo ikke få det stoppet, hvis det ikke kommer frem.
Nej, men der er jo, ligesom i alle de her andre MeToo, blablabla, så er der jo nogen, der brænder på bålet nu, som menneskeskæbner, som lærer.
Ja.
Den der rektor, hvad fanden skal han gøre?
Præcis.
Altså, de elever, der har været ofre i det, de er jo også på skideren. Ja. Det er, undskyld, jeg sidder og pukker lidt, men du skal ikke sammenligne med MeToo, men det er lidt det samme suppedas. Der er ingen vinder, Kim.
Jeg så lige, var det ikke godmorgen eller godaften Danmark, det kan jeg sgu ikke huske. Men der var en af de her elever, der også stod frem og fortalte, du ved, men i det øjeblik, at jeg stod frem, og nogle af mine kammerater så udsendelsen, eller man kan så diskutere, om det var kammerater, så er de straks skrevet til vedkommende på Facebook.
Nå, men det var samme,
Fucking stikker, ikke? Ja, nu er vi færdige med dig, ikke? Og så totalt ud.
Men er du ikke enig, der er jo ingen vinder?
Nej, og slet ikke, hvis den der udstødelse fortsætter.
Nej, men og de der mænd, dem der synes, det var så fedt at være der. Ja. Altså, jeg har jo også folk, jeg også kender, der har gået der. Mm. For eksempel, jeg kender en del af de her kostelever, der er kommet i fra oplandet. De har jo haft, altså, og de skriver til mig, Anna, nu skal du forstå.
Ærligt, Anna. Du og jeg med de ting, vi nu går rundt og laver og lever af og så videre. Har du været sådan nervøs for at tage det her emne op og tale om det og give dit eget personlige besøg med?
Nej, men jeg har, når man har basket sig igennem det der MeToo, så er det jo lidt det samme. Mm. Nej, jeg ikke.
Fordi jeg må sige, har der gjort mig nogle overvejelser.
Og hvad er det?
Jamen, der har gjort mig nogle overvejelser, fordi at jeg ved også, hvor stærk deres sammenhold og deres netværk er, og så videre. Men omvendt synes jeg, altså det vil byde min samvittighed så inderligt imod, ikke også at kunne sige, hvad jeg mener om den sag. Og så kan det godt være, at et eller andet sted, at der er nogen, der vender mig i ryggen. Det må jeg så bare leve med. Altså, fordi for mig er det stadigvæk vigtigere, at der kommer fokus på, at der er altså nogle ofre i det her, og det skal ikke ske igen.
Nej, og so be it. Altså, man håber jo, de mennesker, der har været en del af det, også dem, der ikke har været en del af det, hvad skal man sige, at de godt kan forstå, hvorfor. Ja. Jeg lavede jo et opslag i går, eller hvornår det var, hvor jeg skrev, hey, nu er Småt Brandbart ved at blive udtænkt, og det er sammen med dig, og sådan noget. Og så gik du jo også ind og argumenterede med for, jeg synes egentlig, at jeg har set nogen, altså sådan nogen, der bare har svinet, det rige svin. Altså, du ved, det er faktisk mest det, jeg har set, der jeg synes, der var lidt hårdt at se på, ikke? Men det er jo følelser. Jeg kan jo godt forstå det med min hjerne. Kan du ikke det, at de bliver...
Jo, det kan jeg godt.
De får frataget noget af deres identitet.
Det kan jeg godt. Altså, men det er også der, hvor nu kommer vi ind i en ny fase, og der tror jeg også et eller andet sted, at nu skal faktorerne og høstjivene måske også lægges lidt til side, ikke?
Jo. Så, men altså, jeg er ikke sikker på, at vi er færdige med Halvsholm Gate.
Det er vi ikke, fordi der kommer til, tror jeg, at rulle flere hoveder.
Det tror jeg også. Det er simpelthen...
Og der vil også fordi, blive, der vil blive endnu flere ting, der vil blive afdækket
og
også.
Og i almindelig krisehåndtering, så ruller hovederne, når man skal til at begynde at udvikle igen. Præcis, så finder man jo
huske,
ud af...
Du kan selv huske starten på TV2-sagen. Ja. Så begyndte det for alvor sådan at drøbe frem. Ja, ikke?
Og jeg kan også se, der kommer nye, og politiet dernede er gået ind i det.
Præcis,
og...
ikke? Der skal nok komme mere frem, og der skal også nok rulle flere hoveder. Det er ikke, det er ikke et
men hvordan de kommer det brand rettet op?
Det jeg vil håbe. Det er virkelig inderligt, vil håbe. Fordi som sagt, jeg kender jo nogen, synes jeg, virkelig gode mennesker, som har gået der, og jeg har også talt med nogle af dem, det er, at det her, når man lige har fået det lidt på afstand, ikke? Fordi jeg forstår godt reaktionen nu, men at det alligevel maner lidt til selvrefleksion.
Ja.
Og jeg så faktisk en rigtig fin post på LinkedIn fra en tidligere elev, som egentlig sagde de her ting omkring, det har helt sikkert foregået, jeg har ingen grund til at betvivle de her vidnesbyrd. Jeg har ikke rigtig selv oplevet det, jeg kan ikke genkende det, men nu vil jeg tænke mig rigtig godt om i forhold til, at hvorfor er det, at jeg ikke kan det?
Ja.
Fordi jeg tror på måske, at der er et eller andet, som jeg burde have set.
Ja, og den der, altså jeg læste også en, der ligesom vil, ligesom tænkt, at den der tavshedskultur, eller hvad skal man sige, den er ikke god.
Nej.
Den, og det er jo det, de her år, hvor der er en anden tidsånd, hvor det der med, at dem, der bliver trynet, holder kæft, dem, der tryner, holder kæft, dem, der ikke ser det. Altså, det er jo pigekoret, det er jo... Altså, glem det.
Men de der onde spiraler, de skal bare opstrages.
Ja, og det er jo... Altså, vi må jo sige, at by the end of the day, der er elever, der har opført sig fuldstændig af helvede til. Men der er jo en ledelse, der totalt har svigtet. Der er faktisk ikke andet ansvar, andre, der kan tage ansvar. Vi har jo en anden brain-krise. Altså, det er jo ikke nogen overraskelse. Vi har et helt program til det, så det er jo ikke, fordi vi vil gerne lave kæmpe... Det er bare lidt sværere at tale om de positive kriser. Altså, der er jo masser, der klarer sig godt ud af det, men det er typisk så heller ikke dem, der bliver til nogen, vi kan sidde og tale om, fordi de når enten ikke medierne, eller de når den på en måde, så vi ikke opdager, at det faktisk er en krise. Mm. Og det må man jo bare hylde, og det vil jeg også godt, men det er bare svært at sidde og snakke om. Så er der,
der er jo nogen, der er i stand til sådan ligesom en gang imellem i tide at tage fat i dygtige kommunikationsrådgiver som dig selv, og så faktisk forhåndteret sagerne, mens tid er.
ja, men så er vi også ude i forberedelser og rettidig omhu. Mm. Ikke? Det er meget svært tit at redde den, når du står i lortet, fordi så har du allerede håndteret den forkert. Og jeg siger i hver eneste program, håndteringen, altså en dårlig håndtering, smadrer alt. Altså, så er der ikke noget at komme efter. Altså, så, og nogle kriser er faktisk mindre end krisen ved den dårlige håndtering.
Men nogen sager, der kan man stadigvæk godt rette op på nogle ting. Selvom at virksomheden er kommet i uføre. Hvis virksomheden grundlæggende ikke har, kan man sige, beklikket sine egne kerneværdier i en grad, så man ikke kan komme tilbage, som i tilfældet her hos ham. Fordi der er masser af andre sager, hvor man har skulle lave nogle missteps, og det gælder for eksempel også i den case, vi skal snakke om lige nu med SAS. Men man har måske ikke sådan endnu været derinde, hvor man nærmest har flået sit eget DNA fra hinanden.
Jeg er ikke sikker, at man kommer altså. Det. Men man er altså men der er nogle ting jeg nu går jeg ikke sammenligne, ja. Men der er i hvert fald noget galt, ja. I SAS.
Ja.
Men stadigvæk vil jeg sige, altså hvis du ender og pille, altså have nogle værdier der er så utidsagtige, så har du et problem.
Ja.
Men SAS, jamen, der er mange ting i vejen med SAS,
men det startede med en historie, en meget lang historie.
Ja, jeg tror prøv at se, jeg printer den ud.
Ja.
Og det
er den ikke 6 af 4 sider eller sådan noget i den stil?
Jo, og kan du prøve at se, hvor lille skriften
jeg mener,
er?
At hvis
jeg ved ikke, hvorfor jeg har printet den ud, fordi jeg
kan ikke engang... Hvis du printer den almindeligt ud, sådan i almindelig fondstørrelse, så mener den er 6 sider, ikke?
Men, og jeg vil sige, hatten af... Det, at man kan lave sådan en,
præcis.
Uanset, og det er jo Frederik Silius.
Også kendt som Kirsten Birgit.
Kirsten Birgit og alle mulige andre ting, der har skrevet den, og det kan han, fordi han er pissegod til det, og han er sjov, men...
Den er lige del forfærdende og voldsomt underholdende.
Ja, men der er også, du kan heller ikke komme afsted med det, hvis du havde brandet i bedre forfatning.
Nej, det kan man ikke. Altså, fordi det er jo stadigvæk sådan... Altså, her er der jo tale om noget, der i hvert fald i første omgang må formodes at være et helt bizart enkeltstående tilfælde af utrolig mange ting, der går galt på
men
samme tid.
Men så fordi de har så mange andre lorte ting, så bliver det jo en... Men bare, altså, jeg ved ikke, hvordan vi skal genfortælle den. Det kommer
jamen altså, i korte træk, selvom at det virkelig er en af de der lejebrugshistorier, der normalt tager en time at genfortælle.
Man jeg tror også selv,
han kalder det sådan en Facebook
lejebrugshistorie.
Og det kommer så af, at manden han skal til Firenze.
Ja.
Og det er åbenbart lidt svært nogle gange at lande i Firenze. Så flyet fortsætter til Pisa. Og der er faktisk ret, hvis man slår op på et kort, vil man se, at der er altså et stykke vej fra Firenze til Pisa.
Ja. Ja, det er jo ikke, hvad skal vi sige, Kastrup og Roskilde.
Det er ikke lige, sådan, som der er mellem Aarhus og Randers.
Nej,
så der er et stykke vej. Nå, men han kommer til Pisa, og så da han så skal retur, så går snakken jo på, jamen, skal man så ligesom tage til Pisa Lufthavn og tage tilbage derfra, for det var ligesom der, man kom.
Men den snak er jo dårlig, fordi det skal SAS jo tage sig.
Præcis, og derfor er der ikke nogen kommunikation, der er ikke nogen, der ved nogen, der har hørt nogen, der ringer
til. SAS lander jo ikke i Pisa.
Nej, lige præcis, så er der nogen, der ringer til SAS og siger, jamen det er rigtigt, I skal ned fra Pisa igen. Nå, okay. Så står de så derude, og så finder de ud af, nej, det skal de faktisk ikke. De skal helt sikkert med fra Firenze. Afsted igen. Så kommer de til Firenze. Så finder man så ud af igen.
Ude i gaten, altså, som ikke er der.
Nej. Det går faktisk ikke på, at vi har en afgang her.
Nej, de er jo blevet i Pisa. Ja,
så I skulle nok være blevet i Pisa.
Ja.
Ingen
SAS.
Præcis. Og han ringer så til en servicemedarbejder undervejs og siger, jeg kan simpelthen ikke finde ud af det her. Altså, hvad er op og ned her? Hvor skal jeg? Kan
altså,
I bare få at vide, hvor jeg skal, jeg skal stå på den afgang, ikke?
Ja.
Og hvornår jeg skal være der, ikke? Så er det lidt sådan en pælerum frem og tilbage, og så siger den her servicemedarbejder, fordi at han bliver så hissig, at han siger, at jeg vil gerne snakke med din chef. Den klassiske, jeg hiver chefen kortet.
Ja.
Jeg har ikke nogen chef, er svaret. Det må alligevel være fantastisk, ikke at have nogen chef.
Ja.
Det kunne man godt tænke sig nogle gange. Nej, jeg har ikke nogen chef. Okay. Det var altså alligevel lidt besynderligt. Men det ender trods alt med, at de kommer hjem. Efter at have kørt...
Men jeg ved ikke, hvor meget taxaregninger er jo, ikke?
Mellem Firenze og Pisa, og med taxaregninger til flere tusind kroner, ikke?
Ja.
Nå, så vil han gerne have pengene tilbage, og han har fået at vide af andre servicemedarbejdere i SAS, at det kan man jo også søge op, så kan man få en fuld revolution. Det kan man så åbenbart ikke.
Ej.
Før end at man hedder Frederik Silius, og laver en meget, meget lang episk fortælling om den mest katastrofale kundeoplevelse i nyere tid.
Hmm.
Og så finder SAS selvfølgelig ud af det, efter at de kontakter mig og siger, selvfølgelig skal du have din refusion og alle de her ting, og vi beklager 1000 gange. Og så siger han meget behændigt, tag mig til sidst.
Ja.
Alle de andre, jeg mødte, som led samme skade, dem kan I lige starte med og sige undskyld overfor og give dem deres fulde erstatning.
Ja.
Og så heldigvis er der så en kommunikationschef der i SAS, jeg tror hun hedder Alexandra. Eller
hun er Alexandra Lindgren Cauchy.
Men hun indser så, at kommunikationen må være nødt til at være, selvfølgelig, alle bliver taget under øjeblikkelig behandling, og får deres penge tilbage, og alt skal være godt igen. Men på det tidspunkt har sagen så fået lov til at gå viralt, ikke?
Jo, og der kan man sige, altså Alexandra gør jo ikke, altså hun gør jo bare det, hun bliver nødt til.
Altså jeg synes, hun svarer godt for
sig,
da hun bliver interviewet
ekstrabladet,
og så der er ikke noget i hendes
optræk, der er forkert. Men det er jo den, vi kalder too late.
Too late, too little, ikke?
Jo.
Og der må man også bare sige, det der er tilfældet her, det er, at man må spørge sig selv om, er det virkelig bare, altså, så røvringe, at servicen og kommunikationen er blevet til passagererne i SAS, helt generelt, eller er det også udtryk for noget andet, ikke? Og der må man jo sige, når man ser på SAS' generelle situation lige nu, ikke, det er jo et selskab, der står nærmest på fallitens rand.
Ja.
De er dybt presset på alle fronter, ikke? De er presset på, at efter covid, hvor de selvfølgelig mistede en hel masse indtægter og fyrede en masse mennesker og så videre, ikke? Jamen, så alt det, de nu ligesom skulle komme tilbage og lave...
Det kan de ikke levere på. De har lige aflyst 4.000 flyvninger hen over sommeren. Det er 5%.
Fordi at alle de mennesker, de har fyret, dem kan de ikke bare lige få tilbage.
Nej, fordi samtidig har de jo fyret... Altså, der er rigtig mange SAS-medarbejdere, kabinepersonale. De fyrer på den... Altså, ja. I kan vælge at blive fyret der under corona, ja. Eller I kan søge orlov.
Ja.
Og når I så... Når vi så åbner igen,
ja.
Så vil jer, der har søgt orlov, ja. I vil blive... I kom i første, hvad skal
og så det, der har reddet SAS som en mare i årvis, det har været de her overenskomster,
ja.
Der har været både med piloter, kabinepersonale, bagagehåndtering, alle mulige faggrupper. Og lige nu, der sidder de jo, tror nok, og forhandler ja. Med piloterne, ikke? Og piloterne så bare de der 500 piloter i fyret
før og under covid, dem skal I tage tilbage,
og det vil de selvfølgelig ikke, fordi de har i mellemtiden oprettet nogle datterselskaber,
ja.
Hvor de kan hyre billig arbejdskraft ind, ikke?
Og det gør de jo, fordi de har nogle konkurrenter. Der gør sådan.
Ja, de skal altså, jo konkurrere ja. Med Norwegian og,
ja, ja,
og selv de der
Easy
helt lavpris selskaber som Ryan og EasyJet osv. Og man må sige, lige før covid, der var det faktisk ved at lykke SAS at genpositionere ja. Sig rent brandmæssigt
ja.
Som værende, jeg tror de havde det her We Are Travelers slogan,
ja.
Ikke?
Jo.
Hvor det var igen sådan tilbage på også de professionelle rejsende, altså forretningsrejsende og så videre, udover selvfølgelig dem, der også er jævnligt på store buffeter og så videre, ja. Ikke? Ja. Det tegnede egentlig lidt lovende.
Ja, men de er jo væk, Kim.
Men nu er de væk, og de er væk for evigt, fordi ja. Vi var bare at sige, de der endagsrejser...
Til en konference...
Præcis, i, det er slut med det. Nu ja. Tager folk et Teams-møde i stedet for, ja. Og der er mange af de store
virksomheder... Og så holder de et eller andet kæmpe en gang om
det er det ikke. Altså mange af de store virksomheder, de har indført en ny rejsepolitik,
ja.
Hvor de har sagt på, at det er bare slut på det der, fordi de også opdagede, hvor mange penge man kan spare.
Og at familieliv... Altså man kunne ja. Sige, du har tre ja. Børn, du skal ikke ja. Rejse rundt i hele ja. Verden. Du kan tage ud ja. En gang om måneden.
Og så er det bare, at den der trade-off, der altid har været med, du ved, ja, SAS, de er dyrere, eller
ja, ja, men,
og så videre, men vi føler os hjemme, vi føler ja. Os trygge ved SAS, ja, ja, og så videre. Det er ligesom, vores nordiske selskaber, vores danske selskaber.
Uffe Ellemann,
og ja, ja, hele den der arv der, og så videre, ikke?
Ja.
Der er trade-offen nu, den bliver bare sådan lige lidt
for
træls for mange, ikke? Fordi ja, du vil gerne betale lidt mere, men du skal ikke betale så meget mere for at så få en nærmest ringere service, vel?
Altså. Moralen i historien, skriver Frederik Silius, er selvfølgelig ja. Den, at nok var SAS engang noget, men nu er det bare et lavprisselskab, ja. Man betaler fuld pris
præcis.
For. Og så ja, og det har han jo ret i.
Ja, så nu har du fået det, man sådan på brainsprog kalder for verdens mest elendige value proposition,
ja,
ikke?
Fordi
altså det kundeløftet du arbejder med nu, det er typisk et løft om, at du kommer til at betale rigtig, rigtig meget for rigtig, rigtig lidt.
Ja, ikke? Og det er jo væltet ind med alle mulige andre dårlige historier med ja. SAS, og dem kunne man jo fyre af på Norwegian og EasyJet, ja. De har bare aldrig lovet så meget.
Nej, det har de ikke.
Og det er jo og
nu sidder man jo nærmest og tænker
problem.
På den sidste rejse, man havde med Norwegian, og ja, det var da lidt skrabet, men det var da egentlig okay til prisen.
Og de nåede sgu da frem til tiden.
Det var okay til prisen, ikke?
Ja.
Altså, det
og
hele
det er jo der, at SAS slet ikke kan være med, og det er, altså, jeg har flot
og så har du også bare, altså de har haft, og de har lige nu, en omkostningsstruktur, som er nærmest umulig, ikke? Altså, ja. For eksempel kabinepersonale, ikke? Alle dem, de fik fyret sidst, ikke? Det var dem, der havde været der med mindst ancienitet. Ja. Det vil sige, dem, der er tilbage, det er de allerdyreste
ja.
Og de ældste.
Ja.
Ikke? Så kan du ikke rigtig gøre noget.
Og den ancienitet,
de er jo sat skakmat.
Vil man jo skide på. Jeg har 40 års erfaring i at servere ja. Dig en kop kaffe.
Ja.
Jamen, tillykke Hurra. Med det. Ikke? Altså, piloterne, dem, det er da et andet sag. Der ja. Tænker man måske lidt.
Så... Ja, vil du hellere flyve med en SAS-pilot end en eller anden fra Ungarn?
Ja,
der
ja, ja men det er det, jeg mener. Der er der lidt andet, men sådan ja. Kabinepersonalet ja. Er man jo ikke sådan,
Nej.
Tænker man. Jeg er sgu ligeglad. Og det som andre... Altså, det der spiller SAS med et lidt gammelt dag, et pus, det er jo deres eget love brand, der engang var.
Der var en gang, hvor vi faktisk prøv at høre, virkelig
jeg var barn,
holdt af SAS.
Der tog man jo fint tøj, altså ja. Bare det at komme ud og flyve var crazy ja. Nok. Men ja. Så tog man fint tøj på, ja. Og man var, ja. Havde været ude at flyve med SAS.
Ja.
Der stod en mand på en, op ad en trappe og sagde velkommen. Mm. Det var ligesom at træde ind på ja. Et luksushotel. Ja. Ikke?
Jo, men det var den der trygge, ja. Velkendte følelse. Ja. Ikke? Og det har man en gang kunne leve op til.
Men når man siger, når der sidder politikere og siger, at altså, de pumper
ja.
Penge
ja.
Og siger, ja. Prøv at høre, det er kritisk infrastruktur.
Ja.
What?
Ja, men det er altså også der, hvor den bliver jo mere og mere hul.
I tre dage, eller Frederikselius.
Altså, vi er jo derhen nu, hvor i forhold til hele snakken om kritisk infrastruktur, ikke? Og når man så ser på, hvad politikerne ellers så hælder penge ud til højre og venstre. Altså, vi er et sted derhen nu, hvis vi skal tale om brandværdi. Kunne du overhovedet se for dig, hvem der i dag vil købe SAS? Og så den svenske, og især danske stat, at man ikke i virkeligheden kan slippe ud af kattepine.
Svenskerne er ude.
Ja.
Nej,
det er nordmænd derude. På grund af, svenskerne er der stadigvæk.
Ja, nordmænd, der er Norwegian jo deres SAS.
Præcis, ikke? Så svenskerne og danskerne, de
hænger på skidtet.
De hænger på skidtet, ligesom med postvæsen.
Ja.
Så nu sidder de der med luftfartens DSB, ikke?
Jo, eller luftfartens postvæsen, luftfartens eller andet.
Der er ikke rigtig nok nogen, der sådan ligesom banker på døren hver dag og siger, vi vil gerne give et godt tilbud på det selskab.
De sidder der alle sammen og venter på, at de går på røven.
Så kan vi alle sammen så via skatten få lov til at blive ved med at pumpe penge i noget, der faktisk er en umulig konstruktion.
Ja, og så taler vi om en arbejdsplads, vi lige pludselig støtter, der hedder Kastrup.
Ja.
Jeg også bare sådan, prøv at høre. Det her behov for at flyve, det har ændret sig, men at dække det, det skal det nok blive dækket.
Mm.
Altså, det
er ikke nogen mening. Der vil jo altid være operatører og flyselskaber og så videre, der gerne vil flyve.
Det er fuldstændig tiden er løbet fra det her nationale stolthed.
Altså, jeg tror, at det klenodet, som det er, har været, vil jeg hellere sige, som det har været. Nu skal jeg jo ikke sidde og forudsige en alt for krank skæbne, men jeg har godt nok svært ved at se, hvordan at det brand, det igen kan blive vagt til live. Det må jeg sige. Og det har ikke noget at gøre med brandet som sådan i virkeligheden, for jeg tror du kunne godt give det sådan en overfladepolering.
Ja.
Det kunne man godt gøre. Men det ændrer bare ikke ved, at de underliggende strukturer er så umulige at arbejde med, at de hele tiden vil komme i de her problemer. Og det er en af de der... Det er en af de virksomheder, hvor, jeg ved ikke, lad os sige, nu er jeg SAS' kommunikations- og marketingdirektør, nu ringer jeg til dig, Anne Thysen. Kan du hjælpe mig ud af det her?
Nå, men altså, så vil jeg jo sige, hold da kæft, for 10 minutter siden, der ringede Halvors Holm, det er fandme da en god dag på kontoret, ikke? Det er godt nok bedre, men altså, vi kan da starte med en 16-17 workshops, eller, altså, du ved, det er jo, altså, er vi enige?
Ja, jeg er jo derhen, hvor jeg tror, jeg ville være tungt ud i at være meget ærlig, og så sige,
det tror jeg,
altså, næsten ligegyldigt, hvad jeg har i værktøjskassen, altså sådan med det, vi kan. Der ved jeg sgu ikke rigtig, om vi vil kunne bringe jer ud af kattepinen.
Altså, jeg laver jo både, jeg laver jo lidt altså, over i reklamebranchen, i hvert fald sådan kampagner, men det er jo krise, jeg lever af, og mine kampagner kommer altid ud af krise. Jeg vil sige lige meget, hvad I lavede, så kan I blive skudt ned. Fordi I vil jo gå ind igen i jeres gamle DNA.
Men der er måske alligevel én ting, og det er sådan, det er selvfølgelig helt hypotetisk, ikke? Men kunne man forestille sig, jeg tror også, der ligger noget i SAS' egen selvforståelse om, selvfølgelig har det gjort totalt afs at skulle aflyse 4.000 rejser. Ikke? Men måske ligger der kimen trods alt til lidt et opgør også med selvforståelsen i forhold til, hvor stor skal SAS være.
Ja, ja. Mm.
Fordi det kan godt være, der alligevel ligger lidt en redningsplanke i trods alt at sige, okay, er vi nødt til simpelthen at gå tilbage til en meget mere sådan, hvad skal man sige, niche-strategi, ikke?
Jo,
skal vi ligesom være...
Men Kim, så kan vi ikke prøve penge i det for staten.
Nej, så, men så kunne det så måske være, hvis man fik scoret de rigtige ting fra, at der kunne være en køber derude, ikke?
Ja. Jo.
Fordi som det er nu, hvor man stadigvæk vil være det her forholdsvis store luftfartsselskab, der har et meget sådan finmasket rutenetværk osv., jeg kan sgu ikke lige se for mig, at der er nogen af de andre, der banker på.
Vi skal nok finde dig hen uden SAS og tilbage igen.
Præcis.
Vi har lige en lille krølle, det er jo dit. Det er jo din, det er selvfølgelig også derfor, jeg falder over den. Og det handler om, der er krig i de kloge fagforeninger.
Ja, de kloge hoveder, mellem, de er sgu færdig at falde
de
over
er hinanden. De er fandme gået... De bliver sure på hinanden. Ja. Eller mest, det er jo Finansforbundet.
Ja.
Det kan man lade noget i, det organiserer alle finanssektorens medarbejdere.
Ja.
Op imod...
Ja, så er det djøfferne.
Djøfferne.
Ja. Det er jeg selv djøffer.
Ja, du er djøffer. Ja. Det har jeg har ikke været djøffer tæt på.
Ja.
Det er jo sådan noget civiløkonom. Halløj, så jeg tror, at de er inde i djøff. Altså, jeg ved det ikke. Nu er jeg jo bare chef for mig selv. Men det er dyre drenge mod de dyre drenge, er det?
Mm-hmm. Jo, det kan du sagtens
og lidt piger. På den sidste altså, del af bænken.
Det, der er sket, at Djøf har fornyeligt været ude i en storstilet kampagne under overskriften
Nå, de er nu, tror jeg.
Ja, det er lige jeg nu. Mener, det er under overskriften et arbejdsliv i bevægelse.
Jeg har den her. Et arbejdsliv i bevægelse.
Et arbejdsliv i bevægelse. Nå. Og så går Finansforbunds marketingansvarlige jo ud, og så siger jeg, jamen, jeg ved ikke lige, om jeg skal føle mig beæret.
Nej, jeg, faktisk, jeg vil gerne have vores slow payoff tilbage.
Ja, præcis, eller hvad. Men det der slogan, det har vi da sådan set kørt med et stykke tid. Mm. Der kan du bare undre et eller andet sted, at en så stor og jo et profileret organisation som Djøf alligevel ikke har bemærket, at det her payoff eller det her slogan, det var sådan set anvendt af en kongollega. Og de siger så faktisk, konfronteret med,
ja.
Har I stjålet deres slogan?
Ja.
Siger de så, vi har været udmærket godt klar over, at de kørte med det der.
Det er fandme en mærkelig. Det er jo det i min verden, der hedder kriserespons.
Vi synes, godt. Vi har lige så stort ejerskab over det, i forhold til de aktiviteter, vi har søsat.
Ja.
Så det kan man ikke bare eje, og det er også rigtigt. Altså, det er jo ikke sådan varemærket
rejse. Nej, nej, så det er også derfor, altså, Marie går fra...
Det er ikke noget decideret ulovligt.
Nej, det er jo altså også det, Finansforbundet... Jeg synes faktisk, Finansforbundet er sjovere. Altså, de er sådan, hey, hvad laver I?
Ja, præcis. Altså, de er jo ikke sådan, at han en far ud med bål og brand og trusler om sagsanlæg og noget som helst. Han prøver bare at stille fat og komme opmærksom på, at jeg synes måske, det er lidt bizarrt et eller andet sted, at sådan en organisation går ud med det samme.
Men jeg synes, Djøf er...
Altså, jeg må bare sige, for det første, der findes jo ikke sådan rigtig gode undskyldninger, vel, for at man på den måde bare altså, genanvender noget, som vi talte om.
Men er vi ikke ude i dårlig stil?
Jo, men den er også, altså den der mangel på originalitet, der vil jeg så sige, at mangel på originalitet, den synes jeg ender med at pege på begge.
Fordi,
når man ender med noget så banalt som en arbejdsliv bevægelse, så er jeg bare nødt til at sige, det gør man jo en årsag. Det er fordi, det er, altså, det er næsten ikke lige mere generisk. Eller. Altså, det er fuldstændig... Altså.
Det er også derfor, altså prøv at høre, jeg har læst om det i går, du har læst om det, jeg har læst om det, jeg kunne ikke huske, hvad det var.
Prøv at høre, et arbejdsliv i bevægelse er også bare nødt til at sige.
Men
altså, man kunne ikke sige det. Altså, det er i forvejen en meget tynd kop te.
Og så bliver
det
jo...
Det er så derfor, at det bliver sådan en ret slatten sag, fordi nogen beskylder nogen for at stjæle deres egen tynde kop te.
Ja.
Og den, altså, der var tynd nok i forvejen, nu så blev den dobbelt så tynd.
vi er jo også nørder i det der, folk. Jeg skulle da skide ligeglad om det. Jeg synes bare, det er sjovt for os, fordi det siger bare noget om det her. Det handler jo ikke om branding, det handler bare om...
Det man kan bare stadigvæk lidt undre sig over, det er jo, der er tydeligvis, og det er der jo i den, det ved du også, i den type kampagner, i den type opbygning af det, vi sådan i vores fagtermer kalder for en kommunikationsplatform osv. Der bliver jo lagt mange kræfter i det, der bliver brugt mange
ressourcer på det. Ikke? Nu ved jeg godt, du er jo... Altså, nu er du strategimand frem for. Mm. Men der er altså også nogle bureauer på. Nogle gange så har jeg altså set, at sådan noget, der ligner det her, jeg kan ikke lige komme til tanke om nogle eksempler, men der er faktisk nogle gange, de skyder skylden på bureauet jo.
Mm.
Og siger, det må I da have gjort.
Ja, og der må man så sige,
det at også sige.
Den palaver, der så har været i vores fagpresse, altså det er ikke sådan, at der er nogen, der har forsøgt at kaste nogen ned under bussen endnu.
Nej.
Det er der ikke.
Men hvis det var mig, der havde hyret et bureau, altså så havde jeg sagt, hvad fanden, og så lyder det stadigvæk dumt, at jeg ikke selv havde tjekket det.
Ja.
Men jeg synes, det er sådan lidt amatøragtigt.
Men netop det, Anna, og det er også derfor sikkert, at det ikke bliver sagt udadtil, ikke? Altså, at begynde at ville pege fingre, altså man kommer til at udstille sig selv.
Ja, ikke? Men det gør de, og det var rigtigt, det er jo også derfor, at Djøf er der pisse træt af, at Finansforbundet tager det op, men jeg kan omvendt godt forstå, også fordi det er jo fagforeningsmedlemmer, der kan sige, hey, har de ikke stjålet vores? Hvad skal man så sige? Nå, det er lige meget.
Og så bringer det bringer også tankerne hen på noget andet, og det er virkelig det mest kritiske her, synes jeg. Og også måske, altså, meget mere kritisk, end om nogen har genanvendt et fucking slogan, ikke? Og så det er, at der sidder nogle medlemmer derude, blandt andet jeg selv, som er medlem af Djøf.
Ja.
Og man sidder og tænker,
okay, det, bruger
altså en ting er, når vi en gang imellem på besøg på kontoret, altså deres fagforeningskontor og så videre, ikke? Og man tænker, okay, fordi det er jo som regel altid sådan ret overdådige kontorer, ikke?
Det
men er det vores kontingenter går til?
Er det
altså
det?
Virkelig?
Ja, men jeg synes altid, vi har slet over 3F og HK.
Ja.
At vi, de der fine fagforeninger med de kloge, dem hører vi ikke så meget om.
Ja.
Men de er jo, altså hvad fanden, jeg vil også sige, hvad fanden sidder I laver, mand?
Det er jo altså som medlem, altså,
Jeg er ked af at sige det, men det er sgu ikke sådan noget pop, der nej, jeg forventer. Okay. Det er i hvert fald ikke et særligt godt medlemsløfte over for mig. Jeg synes, du ved, altså, hvis værditilbuddet til mig, det er sådan et eller andet, der skal pakkes ind i sådan en gang, han har sagt bullshit, ikke? Altså, jo. Så tak, men nej tak.
Ja, siger Jeff-medlemmet her. Ja. Jeg kan ikke prale at være medlem af Finansforbundet, så jeg synes bare, det var en sjov sag, fordi den er jo egentlig på en eller anden måde ligegyldig.
Ja.
Men den er sjov for sådan nogen som os,
ja.
Fordi det udstiller så meget. Ikke bare ikke i branchen bare, men sådan, hvordan man tænker, at hvor fint skal det være og alt muligt, og det betyder jo ikke.
Jamen, jeg sidder også bare og tænker på, du ved, altså, hvad var formålet til at starte med? Altså, jeg var faktisk før i... hed den lederne
ja
den fagforening, ikke?
Det er sådan lidt mere, ja.
Og jeg kan sgu knap nok huske, hvordan jeg blev rekrutteret til Djøf, men jeg tror simpelthen, at det var noget telesal eller et eller andet.
Ja,
altså, det var
jo
bare
en godt forsikring, eller to fribilletter til
præcis,
Tivoli.
Altså, stil, sådan... Og så sidder jeg bare og tænker på, du ved, okay, sådan en kampagne, der er et arbejdsliv i bevægelse, og et eller andet med noget jazz. Hvad fanden var det?
Ja, jeg gad ikke at læse det. Det var fandme træls.
Noget halvøjser, der blev koblet sammen med. Ikke? Så jeg bare tænkte, det var sgu da mærkeligt. Altså, er det for at kæle for altså, de medlemmer, der er der? Eller er det fordi, man vil gøre opmærksom på sig selv, og se, om man kan stjæle nogle medlemmer fra nogle af de andre fagforeninger? Eller hvad skal det sætte for?
Det virker lidt som om, der foregår sgu lidt en overlevelseskamp blandt de der fagforeninger. Hvad fanden? Altså, hvad deres berettigelse er?
Ja, berettigelse.
Og der laver de sådan noget
og der kommer vi ned til noget, der er sådan lidt altså, berettigelse for hvem, ikke? Fordi selvfølgelig er der en åbenlyst berettigelse i forhold til at kunne varetage nogle medlemmers interesser, hvis der skal køres nogle sager og sådan noget, ikke? Men der er også det der med, at jeg synes også, altså, det er med al respekt for, jeg kender ikke de sikkert meget, meget dygtige og kompetente mennesker, der sidder og laver de her kampagner hos Djøf og Finansforbundet. De er sikkert på alle måder, alle mulige måder udmærket, så har de ligesom taget alle former. Ja,
det må man da sige.
Altså, men det peger i retning af, synes jeg, noget, der nogle gange bliver sådan lidt et syndrom, det der med, at dem, der sidder i de her funktioner, at de måske også føler et eller andet sted, at de skal berette i deres rolle, så de skal jo lave for fanden at udkomme med et eller andet.
Ja.
Og så, der synes jeg nogle gange godt, man kunne savne, at det, man så udkommer med, at det havde ikke noget klare sigte.
Ja. Ja, ja.
Altså.
Og det, altså jeg lige ved at sige, det er da ikke for meget for langt.
Nej, ikke når man tænker på, det er medlemsorganisationer, hvor vi alle sammen, i hvert fald også medlemmer, er med til at betale for
okay, staten taler også lidt, tror jeg.
Ja, også, og, ja, det gør de jo. Ja, dermed er det jo så også alle sammen, ikke?
Jo.
Du har fuldstændig ret, der er jo fradrag for det hele.
Hele altså. Lort.
Ja. Så det var det.
Det var det på den. Vi slutter som sædvanligt på den høje note. Lidt sjov er det jo. Et arbejde. Jeg sad og tænkte, hvem altså fagforeningen for mennesker i koma, der alligevel laver, altså jeg ved ikke hvad de laver, de kunne måske ikke passe under et arbejdsliv i bevægelse, men ellers så passer det på fucking alt. Kim Jong Andersen. Tak
Anna,
fordi du
tusen.
Gad at være med. Jeg håber du kigger forbi en anden gang.
Det vil jeg altid.
Og jeg håber, I er blevet lidt, jeg vil ikke sige kloge, det håber jeg da altså, i hvert fald sådan lidt, tænker lidt over nogle af de samme ting, som vi gør. Vi behøver ikke at være enige, men vi har i hvert fald haft lupen fremme og kigget på noget kommunikationskriser og brandkriser, kan man vist sige. Så tusind tak, vi lyttes ved næste gang.